Dhugaadha. Rifeensa baay'ee biqilcha garuu baay'ee hin jabaataa jette obboleettiin keenya. Isinii galee? Hin jabaataanii baay'ee cimsaa, hin jabeessa, hin furdisaa, hin gabbisaadha. Isinii galee? Dubbisaa koomentii. Kanaaf torbii keessa yeroo lama fayyadama. Torbii keessa yeroo lama fayyadamtu jechuudha. Isinii galee? Torban tokko keessa yeroo lama fayyadamtu sana booda akkasi. Warroonni eessa jirta jettan lakkoofsi koo daayireektii isinii dhufee jira. Warroonni immoo lakkoofsa kee nu ergi jettan lakkoofsi koos achi jala jira. Argaa jirtutuma argitanumaaf na gaafattu. Lakkoofsicha fudhadhaa. Daayireektii miiseejiin ofiin isiniif gala. Tokko lammaffaa immoo baayoo jala jira ofumaa isaatiin. Bakka diimaa sana tuqnaan bilbilli isiniif ba'a. Mana kana fooloo godhaa, sheer godhaa, viidiyoo kana bakka hundaan ga'a. Nama 15-20 sheer gochuudhaan akka namoonni baay'een arganitti fayyadaman godhaa. Kottaa isinii galee fayyadamaa argitaniittu koomentii jechuudha. Kanaaf akka inni faayidaa qabu hin beektu isinii galee. Kanaafuu akkasitti fayyadamtan dhaamsa keenya isiniif dhaamna. Keessatti ijoolleen as keessa jirtan immoo yoo caarraa qabaattan hin argattu amma garuu dhumeera. Inshaallah biyyoota akka Dubaayitti Dubaayin amma ergaa jirra ergineerraa iyyuu jechuudha. Dubaayin kottaa galmaa warri Dubaayi kottaati galmaa qabadha. Namoota galmaan qofaaf kennama maaliif baay'ee miti kan achi galaa jiru. 100 caalu waan ta'eef akka dhuftan isiniif jechuun barbaada. Gamalumaani kunoonatti bilbilamaa jira ammallee galatoomaa isinanii eega jechuudha. Fayyaa